super operator.
Pozdrav dragi moji filmofili, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Super operator, emisije posvećene isključivo filmu. Ja sam Petar i danas ću vam govoriti malo o jednom filmu koji je uzdrmao javnost u posljednje vreme. Čekao sam da se malo slegnu utisci u vezi sa ovim filmom, pa da onda hladne glave porazgovaramo o tome koliko je zapravo bio dobar ovaj film i koliko je njegov reditelj uspeo u svojoj nameri. U pitanju je film Sinners ili Ti grešnici iz 2025. godine, koji je režirao Ryan Coogler. Znate ga već po filmovima o Crnom panteru i nekim drugim sjajnim ostvarenjima. On je mlad reditelj od koga se velika dela tek očekuju, a čini mi se da je prvo svoje zaista veliko delo napravio upravo sada. U pitanju je horror western sa elementima mjuzikla, smešten u 30. godine prošlog veka u samo srce delte Mississippija. Tu se dvojica blizanaca, Elijah i Elija, oba lika briljantno tumači Michael B. Jordan, vraćaju u svoj rodni grad sa ciljem da otvore neku vrstu juke joint, mali muzički klub gde afroamerička zajednica može slobodno da uživa u bluzu, muzici, u zajedničkom druženju i tako dalje. Dakle, ponavljam, reč o 30. godina. U 30. godinama segregacija je dalje uveliko u toku i nije lako biti crni čovek na jugu Amerike u tom momentu. Međutim, taj njihov povratak kući ne donosi spokoj koji su očekivali. Oni su pobegli iz Chicaga, gde su zgrnuli neku vrstu novca, sarađivali sa Al Caponeom, to negde dobijamo kroz na kašičicu informacije kroz ovaj film, i vratili su se nazad prosto da u mestu koje najbolje poznaju u svom životu naprave nešto za sebe i za ljude oko sebe. A njihov rodni grad više nije ono što pamte, atmosfera je puna neke potpuno neizrečene napetosti i straha, stanovnici se ponašaju čudno, a ubrzo blizanci shvataju da se u mraku kriju entiteti koji nisu ljudski. Dok istražuju ono što se dešava, otkrivaju strašnu istinu, grad je pod kontrolom tajne grupe belih vampira koji se vekovima hrane ne samo krvlju, već i strahom i tugom afroameričke zajednice. Šta je u stvari fascinantno u vezi sa ovim filmom? Pa pre svega simbolizam koji su napravili i kreirali i društvena kritika kojom je obojena čitava ova priča. Dakle, Ryan Coogler, poznat je po filmovima Black Panther i Creed, nije slučajno izabrao ovu tematiku. Grešnici nije samo horor priča o vampirima, ona je duboka društvena analiza. Kroz metaforu krvopija, Coogler istražuje teme sistematskog ugnjetavanja, kulturnog brisanja, moći i otpora. Vampiri u filmu nisu klasični gotički aristokrati, već prikaz institucija koje vekovima koriste strah kao sredstvo kontrole. Njihova glad nije fizička, ona je više neka vrsta metafizičke gladi. Oni se hrane muzikom, nadom i snovima onih koje tlače. Film nikako ne beži od nekih slojevitijih istorijskih referenci. Postavka u 30. godine prošlog veka nije slučajna. Ova dekada je bila obeležena ekonomskom krizom, pa onda, ne znam, povećanjem rasnih tenzija, nasiljem nad afroameričkim stanovništvom. A kroz film Coogler uspeva da prikaže kako se neki isti mehanizmi kontrole prenose generacijama i kako borba za slobodu nikada ne prestaje. E sad, ta borba za slobodu je malo nategnuta teza u ovoj priči, ipak je u pitanju priča o tome kako preživeti jedan dan, a naročito noć koja sledi protiv vampira, ali da, ima i ima tog nekog sna za slobodom. Sa nekog estetskog aspekta, film je vizualno remek delo. Možda je to njegov najveći adut. Dugo nisam pogledao film koji tako lepo vizualno prikazuje ne samo Jug Amerike, koji tako lepo vizualno prikazuje muziku, koji tako maštovito i bogato govori o bluzu, o delta bluzu, naročito zato što je to podneblje u kome se ranja filma odigrava poznato po možda i najlepšem i najtužnijoj vrsti bluz muzike. snimatelj Durald Arkapau, koji je sarađivao sa Kuglerom na Black Pantheru u Wakanda Forever, koristi tople zemljane tonove u kombinaciji sa oštrim senkama kako bi stvorio osjećaj napetosti i misterije. Svaka scena pažljivo osmišljena da prenese osjećaj izolacije i pretnje, dok se tamne ulice juke jointa pretvaraju u pozornicu za borbu između svetla i mraka. Muzički, naravno, film je podjednako impresivan. Ludvig Goransson, dugogodišnji Kuglerov saradnik, komponovao je originalnu muziku koja spaja tradicionalni blues sa modernim elementima elektronske muzike. Ključna muzička numera Blood and Rhythm, izvedena od strane Kendricka Lamara i Erike Badu, postala je viralni hit, dodatno učvršujući ulogu muzike kao srži filma. I sama ta muzika bila je i odigrala je veliku ulogu u ovom filmu, zato što film zapravo počinje pričom o tome kako se povremeno rode muzičari koji toliko dobro i posvećeno sviraju blues, da tom svojom genijalošću i tom svojom divnom interpretacijom bluesa u stvari prizovu zlo. I pesma koju ćemo vidjeti negde na sredini ovog filma, kada mrak padne, kada počne žurka u tom njihovom novootvorenom klubu, odjednom se pojavljuju vampiri. Dakle, muzika je zaista, ako ovdje imamo recimo 5-6 glavnih uloga likova koje pamtimo, muzika je dodatni koji moramo da zapamtimo. A kako su reagovali publika i kritičari? Pa kaže, kritičari su jednoglasno pohvalili film kao jedan od najoriginalnijih u posljednjih 10 godina. Rotten Tomatoes je ovom filmu dao 100% pozitivnih recenzija, a mnogi ga porede sa klasicima poput Get Out i Candyman, s tim da ja mislim da je bolje od Candymana. Get Out je genijalan na neku potpuno drugačiju na neki potpuno drugačiji način, ali od Candymana je svakako bolji. Film je uspješno spojio horor, istoriju, društvenu kritiku, muzičke elemente i stvorio delo koje prekosi žanrovskim granicama. A sa druge strane, dakle, kritika je jako dobro reagovala na film, sa druge strane, publika je odlično reagovala, Sinners je oborio rekorde na bioskopskim blagajnama, on je zaradio 48 miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja. E sad, ja ne volim baš puno da govorim o filmovima podupirući ih time koliko su zaradili. Postoje genijalni filmovi koji su potpuno flopnuli, koji nisu gledali u bioskopima, kao što je Shawshank Redemption ili neki drugi, ali ovaj je uspeo da spoji i finansijski uspeh i kvalitet. Mnogi su istakli da je ovo film koji se ne gleda samo jednom, on se analizira, osjeća, proučava, dakle morate ga pogledati više puta. A na društvenim mrežama fanovi su diskutovali o skrivenim simbolima u filmu, teoretisali o različitim interpretacijama završetaka i delili svoje omiljene trenutke. Hajde da kažemo da Sinners nije tipičan horror film. On nije tu samo da zabavi, već da ostavi dubok utisak, da pokrene dijalog o temama koje su još uvek relevantne, pre svega o rasizmu, o odnosima među rasama, o nekim drugim stvarima, o zlu, o žudnji za slobodom. Film je dokaz da horror može bude više od pukog straha, može recimo biti refleksija društva, umetnička revolucija i glas onih koji su kroz istoriju bili utišeni. E sad, postoji tu jedno važno pitanje koje su i mediji, kritičari i dosta gledalaca pitalo, zbog čega su vampiri u filmu Sinners prikazani kao Irci. Ima tu nekoliko škola mišljenja, međutim rasprave su se uglavnom fokusirale na simboliku i istorijski kontekst. Simbolika, pre svega, tu je simbolika kolonijalizma i opresije. Mnogi tumače da vampirizam u filmu služi kao metafora za kolonijalizam. Ok, to bi nekako bilo dato. Glavni vampir koji je Irac prikazuje narod koji je istorijski bio potlačen od strane Britanaca, dakle u Evropi, na starom kontinentu, tokom vekova kolonijalne dominacije. Međutim, nakon što je asimilovan ili preobraćen u vampira, ovaj lik koristi svoju novo stečenu moć da počini druge, uključujući crnačku zajednicu u Americi. Ovo odražava kompleksnu dinamiku gdje žrtve opresije ponekad postanu tlačitelji. Mi to sad gledamo širom sveta takve primere. Irci su inače u 19. i ranom 20. veku u Americi često bili diskriminisani, bili su smatrani drugima, izjednačovani sa marginalizovanim grupama, uključujući Afroamerikance. Uprkos tome što su bili belci, Irci su se suočavali sa teškim uslovima rada, često su radili u rudnicima, na železnicama i tako dalje, i pratile su ih razne predrasude, naravno u Velikoj Britaniji. U filmu Irski vampir možda simbolizuje ovu istoriju, ali i ironiju kako neko iz potlačene grupe može iskoristiti belinu svoje kože, da nametne svoju volju drugima. I nama se to kroz istoriju stalno ponavlja. Ne postoje negativci u istoriji koji su uspeli da se pretvore u pozitivce i obrnuto, pozitivci u istoriji koji su uspeli da postanu negativci, samo je pitanje okolnosti. A neki korisnici na društvenim mrežama ukazivali su na činjenicu da je Bram Stoker, autor romana Dracula, bio Irac. Ovo se tumači kao moguća aluzija na književnu tradiciju vampira, gde irsko poreklo glavnog antagoniste može da bude omaž korenima modernog vampirskog mita. A još jedna vrlo zanimljiva priča u vezi sa Sinersima, i volao bi da popričam malo i o tome. Muzika, recimo. Muzika, Sinners snažno naglašava ulogu blues muzike, a neki gledalci su primetili da su vampiri pevali keltske irske pesme, što je izazvalo pomešana osjećanja. Videli smo kako vampiri igraju uz pesmu Rocky Road to Dublin. To se može protumačiti kao pokušaj da se spoje kulturni elementi potlačenih grupa, dakle blues, afroamerikanac, irska narodna muzika, naglašavajući zajedničko iskustvo patnje, ali stvarajući neobičnu, gotovo satiričnu dinamiku. Šta je poenta? Poenta u tome da je blues kao podloga poslužio nekim evropskim bendovima koji su recimo bili inspirisani između ostalog i irskom folk muzikom, da stvore neke od najvećih rock and roll hitova svih vremena. I mislim da je taj spoj bluza, crnačkog bluza sa jedne strane i irskog džiga sa druge strane fenomenalan, i da je iz te priče o opresiji u stvari proizašao rock and roll, koji je bio decenijama dominantan muzički izraz u celom svetu. Dok neki vide irsko poreklo vampira kao promišljenu metaforu, drugi smatraju da ova odluka nije dovoljno jasno objašnjena u filmu, što je dovelo do konfuzije. Postoje mišljenje da vampiri nisu nužno metafora za bele ljude generalno, jer film je eksplicitno prikazao rasizam kroz likove poput onih koji aludiraju na Ku Klux Klan, dakle njih vidimo i u liku šerifa i nekih drugih ljudi na početku filma, već specifično za dinamiku moći unutar potlačenih grupa. Dakle, mediji i publika uglavnom tumače irsko poreklo vampira u Sinners kao složenu metaforu za kolonijalizam, opresiju i ciklus moći, gde potlačeni mogu da postanu tlačitelji, i mislim da je to sasvim dovoljna i dovoljno ozbiljna poruka za jedan film. E sad je pitanje, ako ste gledali ovaj film, možda ne moram da vam pričam, ili ako ste pratili šta se događalo oko njega, o kontroverzama, ali da, Sinners je imao neke kontroverzi. One nisu bile naširoko rasprostranjene, nisu bile dominantna tema u vezi sa filmom, ali postoje nekoliko tačaka oko kojih su se ljudi sporili kada su govorili, pričali i tumačili ovaj film. Postoje u filmu, dakle, način na koji je prikazan bluz je po meni genijalan, međutim, tu postoji jedna priča koju su razni gledalci nazvali sotonskom panikom. Dakle, neki gledalci i komentatori, uključujući postove na mreži X, izrazili su zabrinutost zbog navodnog subteksta filma. Film snažno povezuje blues sa dotadašnjim korisnicima. Se činilo da film implicira da je blues sotonska muzika, što je podsjetilo neke na istorijsku sotonsku paniku, moralnu paniku iz 80. godina, koja je povezivala određene vrste muzike, na primjer rock i metal, sa satanističkim uticajem. Kritičari su istakli da film, iako slavi blues kao koren mnogih muzičkih žanrova, rock, hip-hop i tako dalje, možda nenamerno oživljava ovu problematičnu naraciju. Ovo je izazvalo negodovanje kod nekih koji su smatrali da takav prikaz može biti stereotipan ili uvredljiv. Ja isto mislim da je ovo jako nategnuta teza. Ovde apsolutno ne postoji reč o satanizmu, a ovo, ako hoćete spojite bilo koju muziku sa satanizmom, slobodno možete to da uradite sa bilo kojim žanrom. Rock and roll je prosto bio idealan zato što se pojavio u vreme kada je još postala ta neka vrsta moralne panike. a bilo je kontroverzije i oko medijskog izveštavanja o finansijskim aspektima filma. Neki izveštaji poput onog u New York Timesu sugerisali su da Ryan Coogler ne posjeduje film na pravi način jer nije u potpunosti finansirao njegovu proizvodnju, uprkos tome što je njegova kompanija Proximity Media uložila novac. Ovo je izazvalo kritike jer je impliciralo da Coogler kao crni stvaralac nekako krade vlasništvo nad filmom, što je protumačeno kao neosetljivo i netačno. Coogler-ov ugovor sa Warner Brosom, koji mu omogućava da povrati prava nakon filma nakon 25 godina, također je izazvao diskusije, pri čemu su neki mediji i insajderi to nazvali opasnim ili potencijalno štetnim za studije, što je izazvalo debatu o slobodi stvaralaca i vlasništvu nad umetničkim delima. Dakle, to je to su neke sitne kontroverze, međutim nama toliko nisu ni bitne. Prvo je potpuno suludo, izvedeno je potpuno iz nekih drugih priča, četiri decenije daleko, a ova druga možda nas se čak toliko ni ne tiče, u principu je, kako da kažem, baš briga da li će Warner Bros. Zaraditi sada ili za 25 godina, važno je da dozvoljava da se povremeno snime ovako dobri filmovi kao što je Sinners Ryana Cooglera. Dakle, od Ryana Cooglera očekujemo i dalje genijalne filmove. Ako niste pogledali, obavezno pogledajte Sinnerse, već sada možete da ga nađete u digitalnom formatu i zaista uživajte, pogledajte ga ne samo jednom, nego više puta. Obratite pažnju na boje, obratite pažnju na način na koji je Coogler spajao različite narative u ovom filmu, koristeći različite kamere i različita filmska sredstva, a onda obratite pažnju i na muziku. Ovaj film zaista može da vas obuzme na mnogo različitih nivoa. Eto, toliko za ovaj super operator. Ja sam Petar, slušamo se i narednog četvrtka s nekom novom pričom. Super operator.